Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzidal, egun txarrak dir. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzidal, egun zailak dir. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Egunon Ultzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Zamaldeko herritar guztiei urtarrilaren 31 dugu gaur, egunero kantuz, saio berezionen atal berri bat dugu gaur, eta Esan Erran irratian gaude, 107.9. Gogoratu ondoren amesti.eusen ere zintziligatuko dugula, gure gainontzeko edukiak bezala, noiz nahi entzuteko aukera izan dezazuen. Egunero kantuz saio hau asteburuaren atarian egiten dugu eta gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa da, gure inguruko herritarrako beto ezagutu nahi ditugu eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin edo bere bizitzako garai ezberdinekin identifikatzen dituenak eta aurten ere 15ean behin eginen dugu memoriaren txokoarekin txandakatuz. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Idoia Josue Martiarena. Mila 1978an, maiatzaren 4an, jaio ziren Idoia eta bere neba Bikia Iruñan, Sanduzela izan da bere auzoa eta han izan du eskola publikoa. Ondoren, Donibaneko La Granja Institutoan ikasi zuen. So what? So what? So what? Han bukatu eta soziologia ikasten hasi zen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, baina bukatu gabe Londresera joan zen 1989. Zazpi hilabetez bizi izan zen bertan, benetan psikologia ikasketak egin nahi zituen eta 22 urterekin hasi zituen UNEDen. Na umanya nema kala monye ponye ne duma la mokoro ujoni ela modenye ne ni ndoni la modenye ni wolo teni bibolo. Baina psikologia bukatu baino lehen aita hil zitzaion 2003an eta amarekin bizitzera joan zen orduan. Azkenean 2007an bukatu zuen psikologia eta tartean voluntario aritu zen zenbait elkarteetan. Menpekotasun eta zaitasunak dituzten pertsonendako jarduareak egiten, ekinoterapia eta kanpaldiak besteak beste. So why, I, so why. Ondoren hezkuntza alternatiboaren inguruan lan egin zuen Tximeleta elkartean eta horrek Ekuadorrera eraman zuen 2008an eta Chiapasera 2012an. Bertako hezkuntza alternatiboaren inguruko proiektuak ezagutzeko. Mexikotik bueltan, Tximeleta eskolan jarraitzearekin batera yoga formakuntzetan ere sartu zen, eta ia nahi gabe yoga klaseak ematen hasi zen. Orduan ere, eman zuen ba, landa ere mura bizitzeko pausoa, urdiro tzen eta ilun berrin bizi ondoren, azkenean 2006an erasora etorri zen. Imotzen hainbat salsetan ere sartu da, 2018an zen zinegotzi sartu zen, eta 2019an baietz kooperatiba sortu zuen bi lagunekin batera, piltegia kudeatzeko, eta gaur 1000 salsetan ere badago, beraz eskertzen diogu tarte bat atera izana gurekin egoteko. Kaixo Idoia, ongetorri.
Kaixo, egunon.
Egon gara pixkate hor kafe baten bueltan komentatzen, eta zaila, ez? Labur biltzea, bueno, orain arteko bizitza 10 kantutan bakarrik, ez?
Bai, iruditu zait ariketa super zaila, bai, bai. Eta polita, bai, alde berean, baina oso zaila da hori laburtzea 10 kantan, 10 kantetan,
bizitza osoa.
Bai, bai. Kanta asko geratu zaizkit
kanpoan. Bai. Musika asko entzuten duzu? Izan duzu lagun musika?
Bai, bai, gustatzen zait eta hori denbora izaten badut beti nabil salseatzen, hori, begiratzen gai batzuk, estilo ezberdinak eta bai, nahiko eklektikoa naiz.
Zerrenda ere hola gelditu da, nahiko eklektiko lehen esan dugu, beraz, nahi baduzu hasiko, ba?
Bai, guazen benengo kantarekin.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Déjame la arreglar, yo la quiero
txikitita, pentsatzen dut ume garaietara eramaten zaituela kanta honek, edo zergatik aukeratu duzu?
Bai, noski. Uste dut, nire, bai, jaio nintzen urtean, iaia hortik sortu zuten taldeak.
Aba
taldea da.
Mitikoa.
Bai, mitikoa, eta beste gaiak oso ezagunak dira, baina batez be gustatu zait jartzea abaren abesti hau, zen hori nire aita kantatu jotzen zuen gitarraz, eta ba txiki zati, osea zati txiki bat kantatzen zigun hori, pues ohean eta ohea baino lehen, eta osea daukate irudi oso polit bat abesti honekin, eta ere Mercedes Sosaren abesti batzuk ere.
Vale. Eta aipatu duzu gustatuko litzaizukela euskaratzea, ez? Kanta letra oso polita delako.
Bai, eske, bai, gero bukatzeko ikusiko duzu zergatik.
Vale.
Okurritu zait holako ideia. Bai.
Idoia sandu zelai auzoan, ez? Hasi zineten, neba biki bat gainera duzu.
Bai. Bai, Iñaki du izena.
Agurtuko dugu hemendik.
Kaixo, Iñaki, bidaliko dizut.
Musu bat esan erraten birratitik. Eta nolakoa zen sandu zelai, garai haietan?
Bat ez izan zen, hori, auzo obrero bat, eta, hasi zen ere garai hartan, pues hori, eskola publikoa super handi, osea, izan zen oso handi, eta guk hasi ginen, zikloan edo
aurrezkuntzan,
baina azken zikloan, bost urte genituenean zen nire gure aiktak nahi zuten astea herri eskoletan, ez? Euskaraz, baina hasi ginen hiru urtekin, ez? Lehenengo aurrez hezkuntzan lehenengo zikloan, baina hori, joan behar ginen, uste dut, Ansoaineraino, yeah. Eta buelta autobus, eta hori, hiru urtekin, eta, bueno, pues, pasaizo batzuk gertatu ziren desaginak, zen, pues, hori, nire neba geratu zen autobusen betet barruan, eta eraman zuten kotxera eta daño, iritsi nintzen super gustora, baina lokatzaz beteta egun guztietan, eta bueno, pues honekin ja gure gurasoak erabaki zuten eramatea eskola publiko batera, baina gertu.
Sandu zerraien nertan, ez?
Gertuago, eta bueno, hasi ginenan, eta bai, nahiko polita, garaia zen hori, ez? Ibaia zegoenez oso gertu, pues txola batzuk sortu genituen, eta bueno, pizkanaka hori auzoa aldatzen, ere hori, droga sartu zen ere, eta famatu zen hori, ez?
Arriskutsu fama
hori da, hori da, pixka bat, niretzat zen neko normala, eta ikusten nuen, txikitan, persona batzuk, nola zebilen, eta hori, baina, bueno, gaixoak, eta lagun batzuek ere hil ziren. Bai, jarri hartan.
Nahi baduzu, guazen bigarren kantari doia, eta jarraituko dugu pixkal gehiago sandu zelaien inguruan hitz egiten. eta hau Europe da, ez? The final, the final countdown o estofaden salsa.
Nola, nola.
Horretan kantatzen.
Bai, bai, txikitan hori, niretzat zen estofaden salsa, ez? Eta, bai, hori estribilloan. Hola, kanta egiten, egiten nuen. Bai, bai, bai.
Izan zen unola jebi garai bat ere edo...
Bai, pues, bai, Europa, Europe, Europe taldearekin hasi ginen hori ez, best, bueno, anglosajon musika entzuten, bat ez, oza, txikitita baita, baina hori ez, sartu zen indarrekin ez, anglosajon edo ingelesez musika, eta hori, pues, heavy musikarekin ibili nintzen garai batean, hori pues beste hori beste motako bat, ez? Ez nintzen heavy bat, baina bueno, bai hori saiatu nintzen nire mailak eta pizka bat pues saiatu nintzen nire
luka aldatzen.
Bai, luk edo, bueno, beti egon naiz hile motxarekin, hile kiskurrea batekin, pues oso zaila da, hile luze bat izatea, eta pues, garai hortan, ja, esan nien nire gurasoei, osea, ez dut moztuko hilea, eta luze, luze bat izan nahi dut, eta bale, bale, eta bueno, pues nire greinak hasi nintzen eramaten, bai. Bai, orduan, pues hori, pues beste taldeak izan ziren, Guns N' Roses, Bon Jovi, bueno, nire lagun batzuek maite minduta
Bon Jovirekin.
Bai, Bon Jovirekin. Niri, hori, igual Axl Rose, igual, obe, niretza, bai.
Autentikoagoa,
bai. Eta, bueno, Metallica ere, ba, lagun batzuk hori gitarraz jotzen zuten mitika, Metallicaren mitika bat, eta, pues, bueno, pues hori, ez, egiten genuen olako hori, topaketak.
Hora, hendik sandu, zela hien zeunden, edo ja Don Ibanera ikastera...
Eta Don Ibane talde batekin, Don Ibaneko talde batekin
Vale.
Nintzen, eta, eta Zapata taberna bat du izena joaten ginen, kartetan, jolastea, bueno, ja amasei urtekin eta amasazpi, hola, bai, bai. Eta, bueno, oso talde polita ginen, eta bueno, neska eta mutilak, eta bai.
Ederki.
Bai.
Guazen hirugarrenera,
aber
nora maten gaituen.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa.
Bueno, eta estilo aldaketa
bai, erabat.
Erabat. Erabat. Celtas Cortos da, ez? Bai, taldea.
Bai. Celtas Cortos pues batez ere dantzatzen genuen horitzen naiz nire lengusinekin, pues herriko jaietan eta eta bai, pues ematen genuen dena, o sea, dantzatzen abesti hau eta beste batzuk eta gainera hasi ginen, ez? Euskaraz kanta ba hori nahiko, bueno, beranduago, ez? Igual ikastola edo eskola euskara publiko batera ez nintzen joaten, ba hori, pues garai hartan amarretatik aurrera hasi ginen hori entzuten
euskarazko
kantak eta hori eta beste bat zen oso mitika eta ez dut sartu zen sarri-sarri, ez? Vale? Eta sorotan bere pues arratsalde honetan eta holakoak eta jo pues handik hasi nintzen entzuten euskaraz
musika
eta bueno maite mindu bai.
Ja piztu zuen zure kuriositatea euskara garai hartan edo bazinun nolako
bai eta nire lengusu eta lengusinekin hori haien artean ikastolako zirenez pues haien artean hitz egiten zuten eta bueno pues ere ni nahi nuen euskara ikastea eta bai.
Aipatu duzu sorotan belle Celtas Cortos nahiko folk kutsu handia daukate.
Bai, eta folk estiloa gustatzen zaizkit. Beste talde batzuek, baina batez ere erabaki dut Celtas Cortos eta bueno, horitzen naiz sorotan belle zen, ba, batzutan temati bat izan naiz eta sorotan bele igual izan da bi urte edo urte bat sorotan bele entzuten.
Behin da berriz, ez? Vuelta,
kasete edo... bai, hori da.
Bale, bagoazen...
Lau, bai.
Hemen gode, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainian, ilargia herdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nereana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein erriko jaixetan. Benitoren Maria xo Znegarken Txuri zaude tamalkoak Zure koloreak entzen dute Laute jatu gainian Ilargia herdian Eta zu gorutz behira Zure keia eskuetan Futzara batekin putz Nere ana etorri da berriz izango gara.
bueno, lauteiatu keztu aurkezpen handirik behar, eta oso historia polita kontatzen ari zen idan mikrofona itxita idoia, nola ezagutu zenuen kanta hau?
Bai, pues hori, hasi ginenez, hori ez, euskaraz musika entzuten, normalean, hori garai hartan, ez genuen hori dirurik erosteko diska edo CD-ak edo olako, ez, kultura, ez? Mm-hmm. Ba, eta irratia, nire, gure etzatzen, batez ere, ez, gure... Ba, hori, gure leioa, ez? Eta bat batean, egun batean, pos irratian zuten eta geratu nintzen irratiaren itxasita, zen, bueno, pos entzun nun lauteiatu, itoiz taldearen lauteiatua. Eta, ba, pues gustatu zait pilo bat, baina ez nekien zein ziren, eta pues hori jakin arte, egon nintzen, galdetzen, bueno, txikitan, ez? Pues, txikitan, ja, hori, nerabe zarban, ez? Eta
galdetzen jakiten,
bai, lortu nun jakitea itoiz taldea, bueno, gero ja, pues hori Oskor eta beste talde ireki
zizkizun atek, ez?
Bai, baina hori, itoiz niretzat, bueno, zen pues oberena. Oberena, bai.
Vale.
Politxe zen kantu baten atzetik ere bile eta bile gote hori. Bai, gaur egun hain da erreixa, bai, deskubritzen bai. Zinunen ja zein zen.
Gaur, pues hori Spotify gatzatuta nabil. Horregatik. Bai, bai.
Eta idoia igual salto handia egiten dugu, bestela bueltatuko gara atzera, baina aipatu duzu, ez? Hau izan zen euskera zentzun zenun lehenengo kanta, lehen aipatu duzu, ba, entzuten zenituela, ez? Lengusinak euskaraz eta zukeren nahi zenula ikasi. Noiz ikasi zenuen euskeraz?
Ba, hori, sandu zelaiko euskaltegi batean, emezortzi urte nituenean, hori, erabaki nun bai unibertsitatea hastea, baina ja hori euskararekin pues jartzea serioan, ez? Mm-hmm. eta bueno, urte bai ikasturte bat egin nunan eta gero pues bi urte ondoren ez berriro bueltatu eta hola ibili naiz
joan etorren.
Bai, joan da torri, bueno, utzi dut denbora batzuk pues, ikasi edo ikasketa egin gabe eta gero mm-hmm. pues, bai, eta lagunen artean pizkanaka nire giro, bueno, hori lagunen giroa pues saiatu naiz euskaldun giroa izatea. Mm-hmm. Batzutan bai, batzutan ez, baina hori, ba joan naiz ez, irekitzen bide bat, euskara, ba hori, aurrerapen bat ez, egitea. Bai.
Ados. Bai. Ba, guazen urrengora?
Bai.
Guazen.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du beregia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu. Lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia.
Eta, bueno, euskal kulturan eta euskal musikan baldin bada, ez? Zerrenda batean egon behar den norbait, Mikel Laboa da. Eta zuk zergatik ekarri duzu eta zergatik izarren hautsa adibidez?
Ba, begira, hori, euskara mundua, musika ezagutzen nuen, baina ja 20 urterekin lagun min bat filosofia ikasketak Donostin egiten ari zen. Eta egon zen, osea, uste dut berari zen pues jainko bezala, ez? Eta eragin zidan, ez? Bere eta nola saltzen zidan eta ba batean pues iruditu zitzaidan Laboa hori beste jainko bat eta izan zen polita zen bilatzen genuen batzutan hori non jotzen zuen eta aldi bat egon nintzen berarekin pues hori Laboa ikusten. Eta, bueno, naiz eta ez nuen ulertu.
Sentitu zinu.
Bai, baina hori. Bihotza bete zidan, bai.
Polita, ari gara, bosa, 18, 20 urte, galdetu nahi nizun, soziologia ikasten hasi zinelako, baina etzen zuri gustatzen zitzaizuna, ez?
Ez, eta, bueno, garai hartan nahiko gora behera nituen eta erabaki nun lehenengo ikasketa erabakitzea
batik
eta izan zen hori akatz bat. Akatz bat zen politikari buruz asko eta niri garai hartan gainera gizartea oso polarizatuta zegoen eta zen, osea, ikasi behar dut hau eta hemen, bueno, niretzat kontraesan bat izan zuen eta utzi nun azterketak eta bai, ies egin nuen Londresera.
Ta hori nondik atera zen Londresera aukera edo?
Londres edo.
Hori garai hartan lagun batzuk joaten ziren lan egitea eta bai ikastea ingelesa batez ere. Ni hasi nintzen ingelesekin lehenengo hezkuntzan laugarren ikasturtean. Osea, ez nintzen
hasi. Soberandu, bai.
Bai, beranduago, orduan, pues hori inglesa justu eta sartu behar genuen pizka bat hori indarrekin zen, hori inglesa zen batean, ez? Behar genuena.
Bai.
Eta hori, gero lagun batzuek erabaki zuten han gelditzea urte batzuk eta bueno, aukera neukan joateko etxe batera eta nahiko hori, ez? Fidagarri modu batean. Eta ara joan nintzen, bai, eta bakarrik 7 hilabetez. Iraungo nintzen edo iraungo han bizitzen zen niretzat zen, osea, hiri kosmopolita batean, eta bueltatu nintzen gaixotasun mental eta emozional batekin, insomnio, iaia ez nuen jaten, osea, eta nire nebak etorri behar zen...
Torri bari izan zuen bile edo?
Niren bila, bai, 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 bai. Iaia desagertzen, desagertzen nahi duzulo Londresen. Bai.
Gehiagizko hiri bat zelako, bai, edo nolakoa bai. Zen Londres garai hartan?
Bai, niretzat igual gehiagikeria, bai. Osa, bai, hogeita bat urtekin. Bai, eta iaia ni... niri gustatu zait herri landa eremu bai bizitzea betidanik nire gurasoei ni nahi dut bizi gure herrian Larunbe nire familia
eta nizun zeren ere aipatu duzu baina ez dizut galdetu izena
bai,
Larunbe
bai nire amaren alde herria da ordun beti han ibili nahi nuen eta bueno
Londres kontrakoa
justo, baduzu, ya nengo urrengo kantara, ez dakit loturarik izanen donedo ez Londresekin, baina inglesakin meintzat bai.
Bai, horregatik ekarri, bai.
Eta ze kanta da hau idoia?
Massive Attack taldearen abesti, bueno, gai bat da. Eta hori, egon nintzenez, ibili nintzenez Londresen, pues bai, inglesez musikarekin berriro hasi nintzen entzuten. Batez be musika elektronika erekin ibili nintzen. Baita hori, beste taldeekin ibili nintzen pues, Red Hot Chili Peppers, Rise Against the Machine, olako taldearekin taldeekin bai, pues, ibili nintzen entzuten eta kasetak edo CD-ak lortzen, ez? Grabatutak, CD-ak originalak inoiz. Ba, barkatu, baina
hola zen
pirateo total. Bai, eta hori, eta musika elektronika rekin ibili ginen, asko talde bat, bueno, lagun talde batekin ibili nintzen hori musika claro, Mikel Laboaren hori maite minduta zegoen arekin, bai. Bera hasi zen ere
pintxatzen edo
musika jartzen DJ bezala edo lako, eta bueno, eklektikoa zen, baina hori musika elektronika joan zen hori ez, zabaltzen garai hartan, pues hori estilo ezberdinak, ez? House, techno house, techno tal, osea, eta, bueno, fusion ezberdinak, eta hori, bai, bai. Eta Massive Attack, uste dut, bi kontzertuetara joan nintzen, zen niretzatze ziren, ba, zeuden beste batzu, Prodigy edo olako, baina niretzat eleganteagoak eta nire gustokoena zen masi batak.
Aipatu duzu letra esanguratsua duela kanta
bai, honek. Zer? Bai, bueno, hitz egiten du hori, ez? Hiri batean bizitzen eta hori historia bat polita iritu zait. Bai.
Ados. Urrengora.
Venga. Urrengora, bai. Bai, bai.
Islandiara joan gara bapatean.
Bapatean Islandia, baita hori musika elektroniko batera eta batez ere experimental, ez? Osa, niretzat, bueno, karri dut Bjork, zen emakume bat da, eta ja zerrenda geratzen ari zaizki pixka bat gizon zentrista,
maskulino.
Eta gero hori egon nintzen Bjorkin nahiko hori ez, temati ere ba entzuten eta egon nintzen ikastaro batean Bilbon eta han jo zuen, pues hori eman zuen kontzertu bat eta lortu nun azken momentuan, saietuko noiz txartela, sarrera bat, eta lortu nun sarrera, egon nintzen kontzertuan, eta gero ikastarotik kanpo, egon nintzen parke batean pues, bazkaltzen, eta hasi nintzen neskato batekin jolasten. Jolasten, baina kanpokotarra zen, eta bueno, ez dakit, eta batean agertu zen Bjork, bera, geratu nintzen flipauta, eta eraman zuen bere alaba. Bere alaba zen, eta bera zegoen jolasten, eta ni pues, saiatu nintzen berarekin hitz egiten, eta hori, eta bua, geratu nintzen ja, bata sarri bat. Eta, bueno, anekdota, pasaitzo bat, nahiko berezi. Bai, geratu nintzen, bai. Bai,
horrekin, bai.
Eta, claro, pues ya Bior, da, ba. Eta ere bere hori ez, nola da, ibilbidea oso kuriosa da, bere ahotsa ere, gustatzen zait, eta eta gai guztiak ez, nahiko batzutan joaten da, gehiagi.
Batzutan experimentalekin.
Hori da, baina, bueno, eta musika hori, elektronikarekin, ibilin zen asko, bai, bai, gare batean.
Bale.
Bai. Nahi nuen DJ izan.
Bai. Inoiz ez da berandu, Idoia?
Ba, hori da. Beste saltza bat zan daiteke.
Tartean DJ ez, baina psikologia ikasi zenuen, hor bai, hori bai zen gustatzen zitzaizuna, edo...
Bai, bai, psikologia ikasketa, uste dut betidanik edo nahi nituen egin, eta nire lagunak hortik Donostin ibili zirenez, pues ni eskatzen nien nire gurasoei. A ber, eske nahi dut egin psikologia Donostin eta hori, eta nire gurasoek, a ber, Idoia, ezetz. Zuek bi eta hemen geratu etxean, baina egin ikasketak unibertsitatean, baina hemen publikoan Iruñan, eta Iruñan. Bale, baina hori, utzi behar nituen soziologia ikasketak, bueno, behar
bai,
nahi nituen, utzi eta... Eta jarri nun nire kabuz dirua lortzen eta eta ikasketak pizkanaka egiten.
Unedetik, ez? Distantziara, hau da.
Distantzia unibertsitatean eta ere nire motivazioa zen familian izan ditugu hori, zenide batzuk mental gaizotasunarekin eta ni baita pasatu naiz hortik, ez? Ez dakit ezagutzen duzu ezauriak dokumentala eta horregatik agertu nintzen, ez? Isak eskatu zidan, joder, zure historia polita da eta bai, horregatik hartu nuen bide hori, ez?
Urbiletik ukitzen zinun gai ezen eta bazinun interes edo
hori da. Azkenean, erabaki nun hezkuntzaren psikologia bukatzea, zen iruditu zitzaidan itxaropen pizka bat gillo hori, ez? Individuoz, ez? Edo personaz jartzen dela eta hori. Baina, azken bola dantan nabil hori, ez? Igual master bat egiten dut psikologia klinikari buruz eta hori, baina, bueno, Idoia, geldi, itxoen.
Pixkanaka.
Bai.
Bueno. Bale, bai, guazen urrak bora.
Bale.
Latinoamerika ingurura eramaten gaituzte, eta esan dugu sarreran ere, ez? Ekuadorren eta Chiapasen ere izan zinela tarte batez, horra eramaten zaituzte edo ez?
Bai, horregatik erabaki dut erderaz gai bat jartzea, emakumezko ere kantatuta egina eta hori ez estiloa da musika ere folk edo esaten dute musika medizina bat du izena, ez? Eta era doa hori ez gure arbasoei buruz eta
sustraiek, ez?
Bai, sustraiei buruz, joan nintzenean lehenengo Ekuadorrera egon nintzen, pues hori, prekolombina, prekolombinatar edo kultura ezagutzen, eta hortik, pues, kanta batzuk, bai, ez, agertzen ziren, eta horregatik ekarri dut. Bueno, Inés Lolago, uste dut, ez duela... Ez dela representatibo bat, baina, bueno, kanta hau bai gustatzen zitzaidan pilo bat, eta horregatik, bai. Eta gero hori, Txiapasen ere egon nintzen, ja hemen Nafarroan egon nintzen mexikatar batzukin temazkal batzuk egiten, eta bueno, esaten dute bide gorria da bide espiritual bat, ez? Eta egiten da pues temazkal, beste ekimena edo jardera batzuk, eta ni batez ere egin, bueno, probatu dut temazkal medizina eta gustatzen zait. Bai.
Vale.
Bai.
Aurrera joan baino lehen galdetu nahi nizun, ze Ekuadorrera eta Txiapasera joan zinen hezkuntza alternatiboko proiektuak ezagutzera,
bai.
Nolakoak ziren proiektu horiek, o nola izan zen esperientzia
hori? Bai, pues, Tximeleta nengoen, ez? Tximeleta, Iruñako eskola alternatibo bat da, 2011an uste dut, 2011an edo, ez, 2003an edarama hori, ez? Bueno, pues, bai, eta pues hortik ikertzen eta beste metodologia ikasten, ikastaroak egiten eta hori, pues eraman ninduten hori ezagutzea Ekuadorreko León Dormido egitasmo, bueno, proiektu batera. Baina, bueno, ezagutu nun, eta gero joan nintzen duizena Bosque de Alimentos ezagutzera. Da hori, ez? Terreno bat landatuta, baina hori oian bezala, baina hori hortik jasotzeko elikagai guztia batez ere hori barazki edo vegetalak edo lakoak, eta geratu nintzen han denbora gehiago hezkuntzaren proiektu baino bueno, gustorago egon nintzen.
Bai, pilo bat ikasiko zenula,
bai,
seguro.
Bai, kakao nola prestatzen, kafea eta olako gauzak, bai, kurioso izan ziren, eta gero Txiapasko proiektua zen Los Pingüinos, eta ere, pues hori, ez, hezkuntza alternatiboa, baina ja neukan ja inbeste bide egina, zen aldatu nun eta geratu nintzen sei hilabete emakume etxe, bueno, nola da, hogar komunitario emakumentzako, eta han egon nintzen Bolondrez bezala.
Jo, interesgarri.
Bai.
Guazen urrengora zaraztera.
Bai. Venga, bukatu arte.
Tamasuma jotir gamaya
Brit your mom, Brit amgamaya. Tamasuma jotir gamaya, mrit yor mam mritam gamaya.
Oso kanta polita, esan duzu mantra bat dela?
Bai, bai, justo Mexikotik buelta nintzenean, buelta hori, Mexikon egon nintzen yoga egiten eta bai probatzen ariketa batzuk fisiko, ezberdinak, eta yoga gustatu zitzaidan, ja lehen egin nuen, baina ez nengoen prestauta, baina garai hartan pues, badirudi baiet, eta erabaki nuen bueltan yoga formakuntza bat egitea, eta hori, yogaren munduarekin dago lotuta, mantrak, orokorrean mantrak, eta ekarri dut bat, zen oso polita da, Deva right. Premal taldea oso ahots polita du, eta mantraren esan nahia du hori ilunetatik argira, eta ere, bueno, ez dakit nola esaten duen euskaraz, baina de la mortalidad a la inmortalidad. Bueno, holako zerbait esan nahi du. Eta, bueno, bintzat ez, eklektikoa egin dute zerrenda, zen hori horrela naiz ni. Pizka bat.
Ba, zerrenda hau izteko entzungo dugu, ea zein aukeratu zuen azken kanta. Osinaga da, baina euskaraz bertsionatzen, ez? Bueno, hasieran aipatu dugu Mercedes Sosaren bai. Todo cambia okerrez banago.
Hori da, beste Inez batekin.
Bines,
bai. Bai, eta hori, jarri, bai, erabaki dut pues oroitu nahi nintzen abesti honekin nire txikita tik, ez? Pues abesti bat, nire aita jo zuena.
Gitarrakin, esan duguna.
Gitarrakin, izan zen, todo cambia, ez? Eta negrito edo lako beste batzuk, baina todo cambia. Eta dena aldatzen da, niretzat beste mantra polit bat da, nire barneko, ez? Esparruan izateko, zen hori, nabaritzen dut nire gorputz aldaketak, eta nabaritzen ditut, eta ere hori ez, mundua, eta Eta bueno, bukatzeko bai, gustatu zaite gai hau ekartzea. Eta justo entzun nuen pasaden larun batean, bueno, urtaria 11an Bilboko Manifa bukaeran
kantau
jo zuen, eta bai, beira, dena boro bil batean.
Dena lotuta dau, eta dena
bai, izteko. Bai, izteko, eta horregatik gustatuko litzedake hori ez, txikitita, ea nola geratuko
zen euskaraz.
Euskaraz.
Ingo diogu proposamena Ineso Sinagari, nahi bat inbado.
Ineso Sinagari, igual hobe. Niri momentuz igual... Bai, bebi ateratzeko igual pues ariketa bat egitea.
Zuk egin ariketa eta gero
kabuz hori bai.
Inesek egin dezake gero zuzendu eta kantatu.
Hori da.
Ederki doia, jo, ba, eskerrik asko etortzeagatik eta bai, tartea gurekin hartzeagatik eta biluzteagatik pixka bate gurekin.
Bai, bai.
Nahi duzun erarte motz gelditu da,
Bai, bai, gustora, oso gustora egon naiz, naiz eta hori ez, nire euskararekin abilai pixkanaka, baina oso gustora zuekin eta hori, musikarekin eta garai batzuk oroitzen eta
ekartzen. Bai. Aurrerago igual errepika genezake eta gehiago sakondu.
Bai.
Agur, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Agur.